้นเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษาเรื่องของไอ้ไข่วัดเจดีย์มาเนี่ยค่ะในการที่มันกระบวนการในการที่ทำให้ไอ้ไข่วัดเจดีย์มันกลายเป็นสินค้าเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างคะอาจารย
์แน่นอนกระบวนการเบื้องต้นก่อนเลยเราเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าตำนานดั้งเดิมนะครับบริบทของความเชื่อของภาคใต
้
ก็จะมีความเชื่อเรื่องแต่เดิมเลยก็คือความเชื่อเรื่องผีนะครับแล้วก็บริบทของศาสนาฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์เข้ามามีบทบาทของบริบทในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะแล้วก็พุทธศาสนาเข้ามาความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อที่เป็นถือว่าเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าในเขตอำเภอศรีชนซึ่งเป็นเมืองถือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งที่มีโบราณสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานเขาคาที่เป็นโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์แล้วก็เชื่อมโยงกับการเข้ามาของพุทธศาสนาอะไรอย่างนั้นวัฒนธรรมความเชื่อความหลากหลายทางด้านการเอาวัฒนธรรมทั้งศาสนาความเชื่อเดิมก็คือความเชื่อเรื่องผีความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่มีจำต่างๆของศาสนาพราหมณ
์
การบวงสรวงการบูชาของศาสนาพราหมณ์และก็ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับของคำสอนของพุทธศาสนาม าผนวกรวมกันตรงนั
้
น
ในอันนี้ในเปเปอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันมีมิติทางวัฒนธรรมว่าวัตถุมงคลเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีวัฒนธรรมฝังอยู่5ประการก็คือความเชื่อในวัตถุมงคลว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในผู้สร้างวัตถุมงคลความเชื่อในพิธีกรรมในการสร้างวัตถุมงคลเรื่องเล่าหรือนิทานประกอบวัตถุมงคลแล้วก็พิธีกรรมในการบูชาวัตถุมงคลอันนี้ครบสูตรเลยนะฮะไอ้ไข่เนี่ย
น่าจะครบตามกระบวนการตรงนั้น
แล้วก็ไอ้คอนเซ็ปต์ขอได้ไหว้รับอะไรเนี่ยนะอันนี้มันมายังไงฮะ
แต่เดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบนความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการบนบานศาลกล่าวเนี่ยการบนบานศาลกล่าวความเชื่อของชาวบ้านแต่เดิมนะแต่ไม่ได้ใช้ประทัดไม่ได้ใช้ของแก้บนอย่างที่เป็นสมัยปัจจุบันเชื่อแต่เดิมก็จะเป็นเรื่องเดียวกับของที่หายไปอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงหายไปแล้วก
็อ๋อที่มีเรื่องเล่าเรื่องควายอะไรใช่ไหม
คือกลับมาอย่างนี้นะครับก
็
เป็นความเชื่อของชาวบ้านแต่เดิ
ม
แต่ป
ั
จจุบันเนี่ยการบนก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก
็
คือเน้นไปถึงเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภหวยหรือว่าหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานและต่างๆที่สาธุชนพุทธศาสนิกชนหรือว่าสาธุชนที่เข้าไปที่วัดเทวีไอ้ไข่นั้นแล้วแต่ที่แต่ละคนจะบนบานสังกล่าวเมื่อได้แล้วก็มาแก้บนด้วยมีการต่างๆ1 2 3 4จุดประทัดหรือว่าไก่ปูนปั้นหรือว่าเครื่องบูชาต่างๆ
ไก่นี่มาไงฮะไก่
ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัดไม่ชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อให้ไข
่
จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กวัดเด
็
กวัดเนี่ยจะชอบเรื่องเกี่ยวกับการ
ตีไก
่ครับ
ก็เลยชอบไอ้ไก่แล้วเขาบอกว่าไอ้เคล็ดอันหนึ่งเนี่ยที่มันต่างจากจตุคามรามเทพก็คือว่ากรณีจตุคามรามเทพเนี่ยเราบูชาเทพคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าไอ้ไข่เนี่ยจุดเด่นก็คือคนธรรมดาสามัญเป็นเด็กเนี่ยนะแต่ว่าสามารถมาเป็นผู้ให้แล้วก็พรีตนให้ผู้อื่นอะไรประมาณนั้นป่ะมันเลยคล้ายๆแบบใกล้ชิดคนมากกว่า
ครับการถือว่าจตุคามอาจจะสูงกว่าเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงพวกนี้นะแล้วก็ไอ้ไข่เนี่ยจะเป็นชาวบ้านเด็กชาวบ้านเด็กวัดธรรมดาเนี่ยที่เป็นผู้ให้ถือว่าเป็นผู้ให้ให้ในที่นี้ก็คือแล้วแต่คนที่จะไปบนบานศาลกล่าวได้มาแล้วก็แต่บริบทหนึ่งก็คือทางชุมชนได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากกระบวนการในการสร้างเรื่องเกี่ยวกับไอ้ไข่ที
่
วัดเจดีย์นี้ขึ้นมา
อ
ย่างเช่นการท่องเที่ยว
การ
ค้าตลอดจนถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจของในระดับชุมชนต่างๆดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคน ในชุมชนนั้นดีขึ้นก็คือเป็นอานิสงส์หรือว่าผลที่ตามมาจากกระแสที่ยุคปัจจุบันก็คือว่าฟีเบอร
์
ค่ะอาจารย์มีเซียนพระบางคนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องราวของไอ้ไข่ที่มันโด่งดังขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันมีกระบวนการในการทำให้มันโด่งดังขึ้นมาแล้วมีการวางแผนมาเป็นแบบ
เป็นสิบปีเลยอ่ะ
ถ้าเราได้ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของพระท่านแว่นหรือว่าพระครูเจริยาพิมลซึ่งเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันท
่
านเป็นนักพัฒนาท่านเป็นท่านนักพัฒนาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ประมาณ2540ก็เกือบ20ปีแล้ว22ปีด้วยกันที่พอท่านแว่นหรือว่าพระครูเจริยาพิมลเนี่ยท่านได้เข้ามาพัฒนาวัดเจดีย
์
ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้างนะครับท่านมีแนวความคิดในการที่จะพัฒนาซึ่งท่านเป็นคนดั้งเดิมพื้นถิ่นเดิมที่สิชนอยู่แล้ว
ครับ
ท่านก็ได้ไปศึกษาจนจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์นะก็กลับมาฝึกงานเขาเรียกว่าฝึกงานที่วัดเจดีย์แล้วก็พัฒนาวัดมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนะครับ
ก็คือแสดงว่าก็ทำมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันคือคิดถึงในเรื่องการโปรโมทไอ้ไข่เนี่ยเนาะ
แต่เริ่มจากการให้สัมภาษณ์ของท่านท่านแว่นเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับท่านบอกว่าทีแรกแต่เริ่มท่านก็จะสร้างจตุคามเช่นเดียวกันแต่การให้สัมภาษณ์เนี่ยในยูทูบเรื่องเกี่ยวกับตามรอยของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ค่ะ
แต่ตอนมีคนสร้างเยอะแล้วจตุคามในยุคนั้นท่านก็เลยไม่ได้สร้างนะครับ
ท่านก็เลยไปหยิบเอาประวัติความเป็นมาเป็นสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับวัดเจดีย์อยู่แล้วนั่นก็คือไอ้ไข่ก็เลยไปสร้างตรงนี้ขึ้นมา
คร
ับ แล้วอย่างถ้าดูทางเจ้าวาดเนี่ยท่านไปถึงขนาดไปจดลิขสิทธิ์เลยเนาะแสดงว่าท่านก็เห็นอะไรล่ะเห็นในลักษณะว่าโอ้ถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นคนเรียนแบบก็เลยไปจดลิขสิทธิ์อะไรไว้เลยเน
า
ะ
หรืออาจจะมองเห็นว่าจตุคามมันเคยฟีเวอร์มาแล้วรอบหนึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะอาจารย์แล้วพอมันฟีเวอร์จนถึงจุดหนึ่งปรากฏว่ามันก็ดาวลงไปมันก็แบบกลายเป็นแบบไม่เป็นที่นิยมเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ทำให้ทางวัดเองหรือว่าทางเจ้าอาวาสวัดเองเขาต้องไปจดเป็นลิขสิทธิ์ไว้เพื่อที่จะให้มันมีความขลังหรือว่าเป็นจุดต้นกำเนิดจริงๆต้องที่วัดเจดีย์เท่านั้นถึงวัดอื่นเอาไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีความขลังเท่ากับที่วัดนี้เนื่องจากว่ามันก็เป็นแค่ของเรียนแบบอ่ะ
ผมได้ติดตามข่าวทางวัดได้จดลิขสิทธิ์หรือว่าทรัพย์สินทั้งนั้นของกรมทรัพย์สินทางด้านปัญญาสิบกว่ารายการ
สิบกว่ารายการฮะ
บูชารูปหล่อลอยองค์เหรียญต่างๆที่สร้างในปีพ.ศ. 2526 2546จนถึงจดเพิ่มในปี2563ปัจจุบันหรืองานอื่นๆอย่างเช่นงานที่คนเรื่องเกี่ยวกับไอ้ไข่เป็นวัดเจดีย์แต่รับการคุ้มครองท่านก็มีเอกสารหนังสือเหล่านั้นเอกสารที่เรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์จดไว้ครับ
ซึ่งอันนี้ก็มันก็เลยทำให้คล้ายๆว่ามันก็มีข้อจำกัดในแง่มันเหมือน limited edition เนาะ
มันก็
เลยทำให้ยิ่งมีมูลค่าอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
ถามว่ามีมูลค่าไหมกระบวนการในการสร้างมูลค่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกมากกว่าในการที่จะตั้งอย่างเช่นคนที่มีความเคารพมีความศรัทธาความเชื่อหรือว่าศูนย์พลักต่างๆที่อัพราคาขึ้นอย่างเงี้ยแต่รุ่นก็จะมีการกระบวนการในการสร้างสตอรี่ของแต่ละรุ่นนะฮะเพื่อที่จะให้ได้อย่างเช่นรุ่นแรก 1,000 เหรียญอย่างเงี้ยปีพ.ศ. 2526
จริงๆรุ่นแรกนี่มีกี่เหรียญฮะ
1,000ประมาณ 1,000
1,000 โอ้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเช่ากันเท่าไหร่อ่ะราคา
น่าจะเป็นหลักแสนถึงหลักล้าน
อ๋อเหรอฮะโอ้
ครับ
แล้วต่อมานี่ก็ไปท่านหลวงพ่อไหนเอ่ยที่แกย้ายไปวัดสี่มุมอ่ะสระสี่มุมเนี่ย
พอท่านเชิญเริ่มในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับเรียนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ครับ
แล้ววัดสระสี่มุมก็เลยมีเรื่องของไอ้ไข่ด้วยใช่ไหมฮะ
มีครับวัดสระสี่มุมก็มีเพราะว่าสมัยเพิ่มเนี่ยไปบูรณะวัดหนึ่งก็คือวัดสระสี่มุมวัดสระสี่มุมก็ได้ทำเหรียญบูชาไอ้ไข่เช่นเดียวกัน
เพราะนั้นตอนนี้ก็และอาจารย์มองว่ามันจะจีรังยั่งยืนไหมมันจะไปได้อีกนานไหมมันจะหลายคนบอกเอ๊ะมันจะเหมือนจตุคามรามเทพไหมอาจารย์มองว่ายังไง
ทุกคนก็จะมองว่าสุดท้ายแล้วตามหลักพุทธศาสนาอันนี้จังทุกขังอนัตตา
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตามหลักของกระบวนการในการคงอยู่ของไอ้ไข่มันดูระยะเวลาของไทม์ไลน์ของตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันที่ถือว่าเป็นยุคที่ว่าฟีเวอร์มากที่สุดนะปัจจุบันของคนใครๆก็กล่าวถึงใครๆก็ลงมานะครับแต่จตุคามกระแสก็คือหลังจากการสร้างเพื่อบูรณะเรื่องเกี่ยวกับหลักเมืองนะคนอื่นก็เอาไปในที่นี้ก็คือเอาไปสร้างกระจายไปทั่วจนถึงมันล้นอ่ะมันล้นแต่ไอ้ไข่เนี่ยก็ท่านน่าจะมีแนวคิดในการที่จะป้องกันเรื่องเกี่ยวกับการผลิตทำแล้วก็ล้นออกมา
ครับ
สามารถที่จะทำให้มันไม่สามารถที่จะอยู่ได้เหม
ือ
นคิดของจตุคามเช่นเดียวกัน
แต่ตอนนี้มันก็ทั้งประเทศเนี่ยมันก็มีไอ้ไข่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
มีจังหวัดราชบุรีมีจังหวัดโน้นนี้นั้นแต่ท่านเจ้าวาดก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่ทางวัดต่างๆก็ไม่ได้รับอนุญาตในการที่จะให้สร้างแต่มุมมองหนึ่งเขาบอกว่าความเชื่อความศรัทธาไม่จำเป็นต้องอยู่
ผูกขาดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
อยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นต้นนะก็มีหลายกระแสด้วยกันพระพยอมกัลยาโณท่านก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมุมมองทางด้านศิลปศาสตร์พุทธศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเชิงพุทธภาณิชย์ไปแล้วทำให
้
คนหลงงมงายนะครับอีกไม่กี่เด็กนะครับถ้าอยู่ในเชิงพื้นที่จริงๆก็คือกระบวนการในการสร้างไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยก็คือยืนอยู่คู่กับการพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคนมีความสุขคนในชุมชนมีความสุขนี่ก็คือผมมองว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของการพัฒนามากกว่าเอาไอ้ไข่เป็นเชิงพาณิชย์
แต่ตอนนี้มันก็ไปเชิงพาณิชย์ซะเยอะนะคนที่ไปส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าไปขอเลขอ่ะตอนเนี้ยใช่ไหมฮะ
ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
ครับ
ค่ะ
แต่เป้าหมายที่สำคัญก็คือทำยังไงที่จะเอาขอเรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยกลายในกระบวนการในการพัฒนาชุมชนนั่นน่าจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญของวัดเจดีย์หรือว่าเป้าหมายที่สำคัญของพระครูเจริยานิมนต์หรือว่าท่านแว่นที่ท่านได้สร้างขึ้นมาหลายๆอย่างด้วยกัน
ครับ
อย่างเช่นการบริจาคให้โรงพยาบาลสถานศึกษาโรงเรียนหรือว่าอื่นๆนี่ก็คือเป็นมิติของการให้ความช่วยเหลือบริบทของชุมชนที่นั้นและก็ในบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครับผม